Kom ons staan en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie groot voorreg om vanmiddag die woord te kan open en so saam met ons ander broers en susters, collega's, gemeentelede hier van die Randse Ring om die woord te kan vergader. Dankie ook dat hierdie verrigtinge via webwoord landwyd, wêreldwyd uitgesaai kan word en dat daar mense is in ander dele van die land en van die wêreld wat ook daarna luister. En ons bid dat u vir ons hier ryklik seën by die prediking van die woord en ook alle andere wat via die internet ingeskakel is. Ons vra dit in Jesus se naam en ons bid dit met danksegging. Amen. Ek gaan u nooi om saam met my uit die woord van die Here te lees. Natuurlik moet ons vandag lees uit Handelinge 2. Ons herdenk Pinkster Sondag die uitstorting van die Heilige Gees en hierdie hoofstuk vertel vir ons wat precies daardie dag 2000 jaar gelede op die eerste dag van die week, dit was die Sondag, gebeur het. En ek gaan nou hierdie gedeelte lees en 'n bietjie onderbreek as jy my verskoon, bietjie onderbreek, bietjie praat oor die gedeeltes wat ons gelees het totdat ons uiteindelik kom by die tekst van oordenking en die thema en die prediking. Maar ons lees in Handelinge 2 vanaf vers 1 die volgende. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Dit sê die disippels wat vir 10 dae lank nou al in die bovertrek in 'n gebedskonferensie was, was steeds daar toe dit Sondag word. Maar daardie Sondag was het 'n spesiale Sondag, want dit was die Pinksterfees. En Pinkster kom van die Griekse woord wat beteken 50 of 50ste. En eintlik is hierdie fees al in die Ou Testament gevier. Hierdie fees was tot by daardie geleentheid al vir minstens 1500 jaar gevier. En hulle het dit in die Ou Testament net die fees van weke genoem. En die fees van weke was volgens die voorskrifte van die Here God self, wat hy op die berg Sinaï vir Moses gegee het, was het 50 dae na die fees van die eerstelinge. Nou die fees van die eerstelinge het ook 'n profetiese vooruitskouing gehad na die opstanding van Jesus Christus. En dan moes hulle van die fees van die eerstelinge wat op die Sondag was 50 dae tel, 7 weke. Dan kom hulle by die fees van weke, soos die Pinksterfees in die Ou Testament genoem. Die fees van weke. 7 weke in 'n dag, 50 dae. En dan is hulle by die Pinksterfees en die Pinksterfees dui op die uitstorting van die Heilige Gees. En ons lees in vers 2, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Verskoon my die onderbreking, ek kan my voorstel daardie Sondagoggend was die weer heeltemal kalm, stil, windloos. En hierdie gebeure waarvan ons lees het voor 9 uur daai oggend gebeur voor die derde uur in die môre, soos hulle nou sê, want Petrus het omtrent op 9 uur begin praat, en skielik kom daar 'n verandering in hierdie weer, daar kom 'n geluid, en dit is soos 'n rukwind, en dit vervul nie net die bovertrek waar die disippels was nie, maar deur die hele stad hoor die mense hierdie geluid. Ons lees net vers 3, Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het. Dis in die bovertrek oor die apostels, die disippels wat daar by mekaar was. Vers 4, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is. En laat my net hier onderbreek deur te sê, vir hierdie fees, die Pinksterfees, of die fees van weke, soos het in die Oud Testament genoem is, het hulle verwag dat elke manlike Jood, elke manlike van die volk Israel, moet hierdie fees in Jerusalem bywoon. En al het hulle in die buiteland gebly, moes hulle die fees bywoon. En daar was groot hoeveelhede mense in Jerusalem, en van die Jode het uit ander werelddele gekom, van die destyds bekende bewoonde wereld, soos hier staan, van elke nasie wat onder die hemel is. En hulle was daar vir die Pinksterfees. En vers 6 sê, en toe hierdie geluid kom, weer word daar verwys na hierdie geluid. Dit was waarskynlik so 'n harde geluid, dat almal binne in hulle huise dit gehoor het. Daar staan, toe hierdie geluid kom, het die hele menigte saamgestroom en was in die war. Ek kan my voorstel dat hierdie mense uit hulle huise uitgekom het, om te sien waar kom hierdie klank vandaan, wat veroorsaak hierdie geluid, en hulle stroom in die strate in, en daar's meer en meer mense in die strate, en al agter hierdie geluid stroom hulle aan, hulle drom saam, wat veroorsaak dit, die mense is in die war, en uiteindelik kom hulle by 12 manne, en daardie manne beginne praat, en hulle praat in die tale waarvan daardie mense vandaan kom, waar hulle gebore is, baie Jode is in die buiteland gebore, vanweer die Babyloniese en Assyriese ballingskap, buiteland gebore, en in daardie taal waarin hulle gebore is, het hulle gekom, en hulle hoor hierdie manne, hulle hoor hierdie geluid kom by hierdie manne, en elkeen spreek in hulle taal. Vers 6, en toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom, en was in die war, want elkeen het gehoor, hoe hulle in sy eie taal spreek, en hulle was, let op hierdie woorde, verbaas, en verwonderd, en het vir mekaar gesê, is allemaal wat daar spreek, dan die Galileërs nie, die noordelike provinsie in Israel, kom hulle nie allemaal daar van die see van Galilea af nie, en hoe hoor ons hulle, elkeen in die taal waarin ons gebore is, en dan word daar nou omtrent 19 verskillende tale en dialekte groepe genoem, Parthers en Meders en Elamite en die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asie, Frigie en Pamphylie, Egypte en die streke van Libië, by Sirene en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kretense en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal, oor die groot dade van God spreek, en weer in vers 12, en hulle was allemaal verbaas en radeloos, en sê die een vir die ander, wat kan dit toch wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soet wijn, maar Petrus het opgestaan met die 11, sy stem verhef en hulle toegespreek, Joodse manne, en allemaal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet, luister na my woorde, hierdie manne is toch nie dronk, soos julle dink nie, want het is nog maar die 3de uur in die morgen, dit is nog vroeg dag, 9 uur die ochend. Maar dit is wat hierdie profeet Joel gespreek is, en in die laaste dae spreek God, sal ek my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. Net tot so ver, lees ons saam uit die woord van die Here. Ek is opgewonde om u te bedien met die woord van die Here, en die Here het op my hart gelê om dit uit hierdie vers te doen, Handelinge 2 vers 12 en 13, en hulle was allemaal verbaas en radeloos, en sê die een vir die ander, wat kan dit toch wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soet wijn. Daar die sondagochtend, op die dag van die Pinksterfeest, toe die Heilige Gees in Jerusalem uitgestort is, en die disciples begin getuig het, oor die groot dade van God, en hulle begin spreek het, in ander tale, was daar mense, wat met hierdie disciples gespot het, want het vir hulle gelyk, asof hierdie mense dronk is, en hulle het gesê, hulle is vol soet wyn. En hierdie verse is nie die enigste verse in die Nuwe Testament waar dronk wees van wyn en die vervulling met die Heilige Gees in dieselfde konteks, in dieselfde asem genoem word nie. Nee. Jy lees hierdie woorde ook in Efesiërs hoofstuk 5 vers 18, waar Paulus sê, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die gees vervul. En nou moet ons die vraag vra, waarom word mense wat met die gees vervul word, geassosieer met dronk wees? Met mense wat vol soet wyn is. Wat sou die rationaal daarachter wees? Wat is die raakpunte tussen dronk wees en met die gees van God vervul wees? Waarin lê die vergelyking? Wat is die ooreenkomste? Ek wil vandag met jou praat na aanleiding van hierdie tekste oor hierdie tema, vol van die Heilige Gees of vol soet wyn. Daar is ooreenkomste. En ek wil graag 4 ooreenkomste. Jy kan baie meer, maar 4 ooreenkomste uitlig van mense wat vol soet wyn is en van ander wat vol is van die Heilige Gees. En die eerste vind jy in hierdie woord verandering. Verandering. Iemand wat homself van sterk drank oorgee, ondergaan letterlik binne 'n uur, dalk minder, dalk meer, maar in 'n baie kort tydjie, ondergaan 'n drastiese verandering. 'n Drastiese verandering. Oom Joe was 'n ouderling op my kerkraad. Hy was 'n vriendelike en baie beleefde aangename mens. Hy was lief vir die Here. Hy was lief vir die kerk. Hy was lief vir die gemeente. Een weeksoggend, so by 10:00, ry ek na sy werkswinkel toe in die industriële gebied van daardie dorp. En ek kry oom Joe in sy kantoor. Ek is onmiddellik geskok toe ek hom sien. Hy is erg onder die invloed van sterk drank. Ek herken hom amper nie. Sy oë was bloedrooi, so ook sy gesig en geswel. Sy stem en die manier waarop hy praat was anders. Sy postuur, sy liggaamshouding was anders. Dit was totaal nie die man wat ek gewoond is om Sondag by die kerk te sien nie. Sterk drank het om jou drasties verander. Jy kon dit nie miskyk nie. Alkohol verander 'n mens negatief. Dit is 'n verwoestende, afbrekende, vernietigende, vernederende verandering. En dit het baie slegte, negatiewe nagevolge. Maar net so was dit met die disippels wat met die Heilige Gees vervul is. Hulle het ook drasties verander, maar hierdie verandering was 'n positiewe en 'n opheffende en 'n opbouende, 'n vernuwende, 'n heiligmakende verandering. Ons sien hierdie verandering duidelik in die boekhandelinge, duidelik in die lewe van die disippels. Byvoorbeeld Petrus voor Pinksterdag het hy nog die Here Jesus Christus verloën. Hy was skaam en hy was bang om met die Here Jesus geïdentifiseer te word voor 'n diensmeisie. Petrus het gevloek en gelieg en gesweer en gesê, ek ken die man nie. Maar op Pinksterdag vervul God hom met die Heilige Gees. En 9:00 daai môre staan hierdie selfe Petrus voor een skare van duisende, onthou 3000 tot bekering gekom, ek weet nie hoeveel was daar nie, maar voor een skare van 3000 mense, en hy identificeer hom met Jesus Christus, hy preek onverskrokke oor Jesus Christus, vreesloos, onbeskaamd, ja, daar was een drastische verandering in Petrus' leven, van vrees na vreesloosheid, van skaamte na onbeskaamdheid, want die vervulling met die Heilige Gees verander een mens' leven drastisch. En ook so met die ander disciples, een mens kan maar sê, hierdie manne was een biddelose klomp volgelinge van Jesus, net soos jy vandag ook biddelose volgelinge van Jesus Christus kry. Daar by Getsemane was hulle nie eers in staat om 1 uur saam met Jesus te waak nie. Maar toe hulle op Pinksterdag met die Heilige Gees vervul word, bid hierdie manne kragtige gebede. Ek bedoel, kragtige gebede. Dit skud plekke, dit skud mense, dit laat uit die hemele kragtige werking van God neerdaal. Hierdie manne se gebede. Hulle bid, hulle hou gebedsbijeenkomste, hulle hou selfs deurnagte van gebed. Ja, die vervulling met die Heilige Gees verander mense. Voor Pinksterdag het hierdie groep disciples achter die Here Jesus aangeloop, maar terwyl hulle dit doen, het hulle onder mekaar gestry oor wie van hulle die grootste, die belangrikste sou wees. Maar nadat die Heilige Gees hulle vervul het op Pinksterdag, is hulle houding anders, hulle ingesteldheid is anders, hulle het selfverloning, hulle is heeltemal anders, passievol, praat hulle nou nie meer oor wie van hulle die grootste is nie, maar hulle verhoog die Here Jesus Christus, hulle preek oor die groot dade van God, en hulle bring die evangelie. Die ongelowige Thomas het voor Pinksterdag gesê, as ek nie sien nie, en ek voel nie, sal ek nooit glo nie. Maar na Pinksterdag, word hy soos die ander disciples, vol van geloof, en vol van krag, en vol van die Heilige Gees. Hierdie klomp hoogmoedige, lafhartige disciples, wat klipharde harte gehad het, en Jesus net gevolg het, vir die voordeel wat hulle gedink het, hulle daaruit sou kry, hulle lewens het drasties verander. In Handelinge, die boek Handelinge lees ons, toe God hulle met die Heilige Gees vervul het, was hulle nederige, selfverlonende, kruisdraande volgelinge van die Here Jesus, en hulle was gewillig om te ly met 'n lang ei, gewillig om hulle lewe af te lê vir die koninkryk sonderalwe, vir die evangelie, en vir Jesus Christus. Die vervulling met die Heilige Gees het 'n vernuwende, veranderende, opheffende, heiligmakende krag. Dit verander lewens drasties. Net voordat ek nou van hierdie punt afstap, moet ek net eers klaarmaak oor oom Joe. Oom Joe is uiteindelik verlos deur die Here van sy drankprobleem. Oom Joe het baie dronk siele na die Here toe gelei daarna. Oom Joe het 'n vereniging gestig vir drankverslaafdes, want hy kom self uit daai lewe. En hy talle en talle van hulle soontoe gebring, gaan haal uit die hole, en soontoe gebring, die evangelie met hulle gedeel, kerk toe gebring, en hulle het gered geword. Prys die Here. 'N mens hoef nie drankverslaaf te wees. Maar daar is 'n tweede ooreenkoms tussen vol van die Heilige Gees wees en vol soet wyn wees, en het lê in hierdie woord beheer. Beheer. Wanneer iemand hom of haar aan alkohol oorgee, dan neem alkohol beheer van daardie persoon se lewe. Alkohol verdowe die senuweestelsels, belemmer die nugtere denke, en het laat mense dinge sê en doen, wat hulle andersins nooit so gesê het en gedoen het nie. En ek het op Eden onlangs hierdie verhaal net kortliks vertel, weer daarna verwys. Terwyl ek hier in Kempton Park in die bediening was, was daar een aand na middernag aan my kamervenster harde geklop. Ek skrik wakker, dink die man gaan my ruit breek, my venster breek. Maak die voordeur oop, hier staan hy. Die bloed loop uit sy voorkop. Hy sê, Dominee, jy moet nou na my huis kom. My vrou het dit gedoen. Jy moet haar kom reg sien. Ek nooi hom in, ek kom dadelik agter. Hierdie man is onder die invloed. Ek laat hom sit. Hy praat oor dinge waaroor hy nooit sou gepraat het. Onder normale omstandighede. Hy vertel van sy huwelik. En hy vloek in my huis. Wat hy onder normale omstandighede nooit sou gedoen het. En toe ek hom bietjie reg help met die vloekery, toe bal hy sy vuiste. En hy kners op sy tande. En hy sê, Dominee, as ek my sonde nie ontsien nie, dan ek jou nou. Maar ek sien die man is so dronk, hy sou slaan waar ek gewees het. Ek sê vir hom, hey, dis nou die drank wat nou praat, hoor. Ek sê, gaan slaap jy is die drank af, en wanneer dit nou alles weer nuchter is, dan praat ons weer die oor. Vat hom by die arm, lei hom by die voordeur uit. Hy loop die donker nacht in aan sy kar toe. En dan draai hy om by sy kar en kom hy terug, terwyl ek op die stoep staan in my shotty pyjamas. En hy sê, wat gebeur ook in hierdie gemeente van dat jy hier is? Sweet blou boggerol, sê. En dan loop hy weer na die kar toe. En net voor hy by die kar kom, draai hy weer terug, loop, kom hy uit die donker nader en sê, dit is tyd dat jy vir 'n promosie vra. Ek sê vir hom, gaan slaap my vriend. As jy nuchter is, dan praat ons weer. Ons het gepraat toe hy nuchter was. En ons was jare daarna nog vriende. Maar wanneer kinders van God 'n totale oorgawe aan God maak, dan neem die Heilige Gees beheer van daardie lewe. Ons praat van 'n geesbeheerde lewe. Die vervulling met die Heilige Gees is 'n geesbeheerde lewe. Dan word so 'n persoon deur die Gees gelei, deur die Gees gestuur. So asof jy die stuur van jou lewe aan 'n ander persoon, naamlik die Heilige Gees, oorgee. En hy stuur waarheen hy wil. Hy lei, hy beheer, Romeine 8 vers 14. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Hulle gaan dan waar die Heilige Gees hulle lei. Hulle doen wat die Heilige Gees sê hulle moet doen. Hulle praat wat die Heilige Gees op hulle hart lê om te sê, en hulle lei geesbeheerde lewens. Ek wil hê jy moet kyk na die voorbeeld in Handelinge. Hoe was hierdie manne? Nie net die apostels nie, maar ook die gemeentes, gemeenteleiers, deur die Gees beheer, deur die Gees gelei. Ons lees in Handelinge 8 van 'n man met die naam van Filippus, en hy het in Samaria gearbeid. En die Here stuur hom suidwaarts, na die pad wat afloop van Jerusalem na Gaza. Sonder om vir hom te sê wat hy precies daar moet doen. Dis so asof die Here op jou hart sal hê om na die snelweg van Johannesburg na Witbank toe te gaan. Ga net soontoe. Wat moet ek daar doen? Maak nie saak nie. Ga net. En onmiddellik was hy gehoorsaam, 'n eensame pad. En toe daar wel 'n wa verbykom met perde, lees ons Handelinge 8 vers 29. Toe sê die Gees vir Filippus, gaan daarheen, bly by daardie wa. En Filippus reageer, hier het ons direkte inspraak deur die Heilige Gees, en onmiddellike gehoorsaamheid, 'n geesbeheerde lewe. Hy hardloop na die wa, hy hardloop langs die wa, totdat hierdie man uit Afrika hom laat opklim. En ons ken die res van die verhaal, ek wil nie daaroor praat. Petrus was by die huis van Simon die leerlooier, jy lees het in Handelinge 10, en daar die huis het is oor dak gehad waarop jy kon klim, en daar bo verkeer, en Petrus het waarskynlik daar met die Here verkeer, want die Here gee hom daar 'n gesig, bo op die huis van Simon die leerlooier se huis se dak. En ons lees in Handelinge 10 vers 19, en terwyl Petrus nadink oor die gesig, sê die Heilige Gees vir hom, daar's drie manne wat jou soek. Ek veronderstel, dit was by die hek, of die tuinhekkie, of die voordeur. Maar terwyl op die huis het dak was, sê die Heilige Gees vir hom, daar is manne wat jou soek. En in die volgende hoofstuk vertel Petrus die verhaal bietjie verder, hoofstuk 11 vers 12, en die Gees het vir my gesê, dat ek saam met hulle moet gaan, sonder om te twyfel. Hier is duidelike leiding van die Heilige Gees, direkte opdragte van die Heilige Gees, en stiptelike gehoorsaamheid aan die Heilige Gees. Gees beheerde lewens. In Handelinge hoofstuk 13 het die geestelike leiers van die gemeente in Antiochië, wat 'n modelgemeente was, sover ek weet, het hulle gebid, gevas, die Here gedien. En toe kom die Heilige Gees en gee in daardie gemeente opdrag. Handelinge 13 vers 2. En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder nou Barnabas en Paulus vir my af, vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. En in hierdie gemeente het die Heilige Gees inspraak, want dit is Jesus se gemeente. En hulle is kinders van God wat met die Gees vervul is. En hulle hoor wat die Heilige Gees vir hulle sê. En twee van hulle vooraanstaande leiers, Paulus en Barnabas, word afgesonder en gestuur, soos wat die Heilige Gees gesê het, na die sendingveld, verander, om die evangelie aan ander mense te bring. Hier sien ons die Heilige Gees in beheer van die gemeente. Hy gee opdragte, hy praat, hy lei, die kerkleiers hoor dit, en hulle gehoorsaam sy leiding. Daar was 'n groot kerkvergadering in Handelinge 15, en by hierdie vergadering het die kerkleiers kwellende vraagstukke bespreek. En hulle het 'n ewige woordewisseling gehad, om uiteindelik tot 'n besluit te kom. Maar omdat die Heilige Gees in hulle gewoon het, al het hulle verskil, al het hulle ewige woordewisseling gehad, is hierdie bespreking so deur die Gees gelei, dat hulle mekaar se gedagtes, mekaar se redenasies beïnvloed het, om uiteindelik by 'n besluit te kom. En die hele vergadering het gesê, want die Heilige Gees en ons het besluit. Handelinge 15 vers 28. Kyk hoe tree manne op onder beheer van die Heilige Gees. So het die Heilige Gees ook vir Paulus en Timoteus in hulle reise en uitreik aksies beheer. Ek wil net hierdie woorde vir jou lees in Handelinge 16 vers 6. En hulle het deur die land Frigië en Galasië gegaan, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om in Asië die woord te verkondig. Hier maak die Heilige Gees sekere deure toe. Hier verhinder die Heilige Gees hierdie Paulus en Timoteus om in sekere lande in te gaan. En hulle probeer nie om daardie deure oop te skop nie. Nee. Hulle weet dit is die Heilige Gees. As die Heilige Gees een deur toemaak, sal hy 'n ander deur toemaak. Hulle is tevrede. Hulle gehoorsaam die Heilige Gees se leiding. Ek sê weer, wanneer mense met die Heilige Gees vervul word, dan neem die Heilige Gees beheer van daardie lewens oor. Dan gee hy direkte, definitiewe leiding. Hy openbaar God se wil in daardie omstandighede vir daardie oomblik. Hy lei na verlore siele. Die Heilige Gees gee die regte woorde wat ek moet spreek. Dit was Dr. F.B. Meyer wat gesê het, "If you are not led by the Spirit, you are not filled by the Spirit." Wat is die ooreenkomste tussen vol van die Heilige Gees wees en vol soet wyn wees? Wel, die derde ooreenkoms lê in hierdie woord vrymoedigheid. Vrymoedigheid. Alkohol maak mense se lippe en tonge los. Dit gee 'n ongekende vrymoedigheid om te praat. Terwyl ons in Pretoria Noord in die bediening was, het ons pastorie gebou in Mary Ann Lane in Anlin. Een van die swart werkers, hy was 'n handlanger wat betrokke was by die bouery, se naam was August. En hierdie man was anders as al die ander, want hy was 'n totale introvert. Hy het nie gepraat nie, behalwe as jy met hom praat, en hy sou net die nodigste woorde sê, en skaars kon jy 'n vol sin uit sy lippe hoor, oor sy mond hoor. En een dag redelik met August, want hy was 'n goeie werker, om die saterdagoggend in te kom, en werk op hierdie bouterrein te doen. En toe ek vroegoggend saterdag by die bouterrein kom, toe was August al daar, toe is hy al besig om te werk. En toe ek uit die motor uitklim, praat hy eerste. Hy sê, "Môre baas, hoe gaan het vandag met die baas?" Hy sê, "Nee, o August het gekom. O August, like hierdie job." Ek het nog nooit soveel woorde gelyktydig uit August se mond gehoor nie. Toe ek nader staan, toe kom ek agter. Ja, dit was duidelik wingerd griep. Die man het te veel, te diep in die bottel gekyk, seker die vorige aand. Want hy praat land en sand. Alkohol maak mense se tonge en lippe los. Wanneer die Heilige Gees lewens vervul, kom daar 'n ongekende vrymoedigheid om te praat, om te getuig, om mense te bedien met die evangelie, om op te staan en uit te staan vir die Here Jesus. En as ek dit moet illustreer, is die voorbeelde van Handelinge hoofstuk 3 en Handelinge hoofstuk 4 uitstaande voorbeelde hiervan. Petrus en Johannes kom by die tempel en daar is 'n lam man en God genees deur hulle bediening hierdie lam man, 'n bedelaar by die tempel. Wonderwerkend genees die Here hom. En so was die mense wat by die tempel kom en hierdie lam man vir jare ken, verbaas. En daar het goue skaretjie saamgekom, want hier het nou net 'n wonderwerk plaasgevind. En Petrus sien dit as 'n platform, as 'n geleentheid. En hy en Johannes spreek hierdie skare toe en kragtig getuig hulle teenoor hierdie mense by die tempel. En meer mense kom tot bekering, word gelowig. Dis omtrent die verhaal van Handelinge hoofstuk 3. Maar as jy oorgaan na Handelinge 4, terwyl hulle nog daar by die tempel staan en praat, toe kom die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs op hulle af. En hulle was baie ontevrede dat Petrus en Johannes en Jesus die opstanding verkondig, en hulle het die hande aan hulle geslaan, hulle het hulle gevange geneem, en in die tronk gestop, want dit was aan. Die volgende dag het hulle Petrus en Johannes weer voor die owerstes van die volk gebring, om hulle te verhoor. En hier sit die vergadering, Petrus en Johannes is daar, en hulle vra dat die manne nou moet sê, hulle moet hulle self verdedig. Weereens was dit 'n platform. Weereens was dit 'n geleentheid. En ons lees dat Petrus opstaan en praat. En Handelinge 4 vers 8 sê, op daai oomblik, as jy na die Griekse tyd van die werkwoorde kyk, toe hy opstaan om te praat, vervul die Heilige Gees hom weer, en hy getuig, en hy praat, jy lees sy getuienis in Handelinge 4. En die manne luister, die Joodse raad, die owerpriesters, die ouderlinge, die fariseërs, hulle luister. En toe hy klaar gepraat het, lees ons Handelinge 4 vers 13. En toe hulle die owerpriesters van die volk, let op die woord, die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonder. En het hulle as metgeselle van Jesus erken. En hulle sê vir Petrus en Johannes, gaan net 'n bietjie uit die vergadering. Ons wil net 'n bietjie praat. Wag buite. En hierdie manne sê vir hulle, sê vir mekaar, wat moet ons met hierdie manne doen? En hulle sê, kom ons dreig hulle, dat hulle in die geheel nie meer in die naam van Jesus moet spreek nie. Ja, skittel die koppe. Bring vir Petrus en Johannes in. En toe hulle geroep het, het hulle bevel gegee om in die geheel nie in die naam van Jesus te spreek of te leer nie. Gedreig, waarskynlik gesê, ons gaan julle weer in die tronk sit. Ons gaan julle weer vang. Hou op om van hierdie Nasareener sekte te getuig. Dis nou my eie inset. En toe antwoord Petrus en Johannes hulle vers 19 Handelinge 4. Of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor die dinge wat ons gesien en gehoor het nie. Let op daai woorde. Dis onmoontlik om stil te bly. Dis absoluut onmoontlik. Want die brand 'n vuur in hierdie mense se harte en die Heilige Gees gee hulle vrymoedigheid en hulle moet praat, hulle kan nie anders nie. En toe laat gaan hulle die manne. En toe Petrus en Johannes by die ander groep die disippels kom, die apostels kom, het hulle alles vertel wat met hulle gebeur het en hoe hulle gedreig is en dat hulle hoegenaamd nie meer in die naam van Jesus mag spreek nie en toe bid hulle. En ek lees vir jou deel uit hulle gebed, jy vind dit in Handelinge 4 vers 29. En hulle sê, nou Here, let op hulle dreigemente en gee aan u diensknegte om met, hier is die woord weer, alle vrymoedigheid u woord te spreek. Vers 31, en toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees, en het die woord van God met, hier is die woord weer, met vrymoedigheid gespreek. So in Handelinge hoofstuk 3 en 4, gaan het oor Petrus en Johannes, wat eenvoudig net nie kon stil bly nie. Dit gaan oor die vrymoedigheid, waarmee die Heilige Gees hierdie mense vervul het. Hulle het gepraat voor die skrifgeleerdes, met vrymoedigheid. Hulle het gepraat in die aangesig van dreigemente dat hulle vervolg sal word, dat hulle in die gevangenis gesit sal word. Die Heilige Gees gee mense vrymoedigheid om te spreek, om te praat, om te getuig. Wat is die ooreenkomste tussen vol van die Heilige Gees en vol soet wyn? Die vierde, die laaste wat ek noem, dit lê in hierdie woordjie. Blydskap. Blydskap. By 'n dronk partytjie, wanneer die drinkebroers die warm watertjies laat vloei, tot almal nou goed gekoring is, vind jy een uitstaande kenmerk. Jy kan dit nie miskyk. Joligheid. Joligheid. Dit is 'n uitspattige vreugde en 'n oppervlakkige blydskap. Hoe later, hoe kwaader, dit raak joliger, vroliker en al meer uitbundig. Ongelukkig is hierdie soort blydskap en hierdie soort vreugde van korte duur, want by hierdie soort partytjies gebeur daar slegte dinge, met baie negatiewe gevolge. Dit veroorsaak baie hartseer, baie spyt, baie pyn. Maar hier vind ons 'n duidelike ooreenkoms tussen dronk wees en met die Heilige Gees vervul wees. En hierdie ooreenkoms is blydskap. Dit is vreugde wanneer die Heilige Gees 'n mens se lewe vervul, ontvang hy 'n egte, aansteeklike, hemelse, goddelike blydskap, want die vrug van die Gees is blydskap. Handelinge 13 vers 52 sê, en die disippels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees. Romeine 14 vers 17 sê, want die koninkryk van God bestaan nie in spys en drank nie, maar in geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. 1 Tessalonisense hoofstuk 1 vers 6 sê, die blydskap van die Heilige Gees. O my vriende, hy is die bronwel, hy is die oog van hierdie blydskap, hy is die oorsprong van ware opregte blydskap. Die Heilige Gees word in die Ou en in die Nuwe Testament vreugdeolie genoem. In Hebreërs 1 vers 9 sê dat God Jesus met vreugdeolie gesalf het. En daardie vreugde is nie oppervlakkig nie. Nie nageboots nie. Dit is nie plastiek nie. Nee, dit het geen vernis oor nie. Dit is hierdie egte blydskap in die Here. En nou het ons vier ooreenkomste tussen mense wat vol is van die Heilige Gees en mense wat vol soet wyn is. Ander het gespot en gesê, hulle is vol soet wyn. Moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid. Maar word met die Gees vervul. Ons beleef Pinksterdag 2019. Is die vervulling met die Heilige Gees vir jou 'n ervaring? Beleef jy dit? As 'n mens met die Heilige Gees vervul word, kom daar 'n positiewe verandering in 'n kind van God se lewe. Sal ek ooit vergeet wat my prinsipaal Dominee Becker se vrou tant Hannie, en sy was baie bekend in haar dag en baie berug, vir my gesê het. Vat my hier in die baadjie, sê Hennetjie, kom ons gaan bid daar in die Withuis se studeerkamer. En terwyl ons kniel by die bank, bid tant Hannie, Here, die Heilige Gees in 'n mens se lewe is soos olie in 'n kalbas. Dit slaan deur. Ek het die boodskap gekry. Ek het geweet, hierdie kind van God sien nie, dat ek met die Gees van God vervul is nie. Want daar is 'n drastiese verandering. Mense kan dit sien, as jy met die Gees van God vervul is. Jy kan dit sien, jy hoef nie te hoor hulle getuig, dat hulle met die Heilige Gees vervul is nie. Want daar is 'n drastiese verandering. Wanneer ek met die Gees van God vervul is, dan het ek blymoedig alles oorgegee aan die beheer van die Heilige Gees. Wanneer ek met die Heilige Gees vervul is, is daar hierdie drang, hierdie spontane begeerte, ek kan nie stil bly nie. Ek moet praat, 'n vrymoedigheid om met verlorenes die evangelie te deel. Wanneer ek met die Heilige Gees vervul is, het ek hierdie aansteeklike blydskap. En glo my, dit trek mense aan. Daar is niks wat iemand anders so aantrek soos 'n borrelende persoon vol van die Heilige Gees nie. Ek sluit af, vriende. Ek wil vir jou wat vandag hier sit reguit vra. Jy behoort waarskynlik aan hierdie kerk en aan 'n kerk wat die boodskap van die vervulling met die Heilige Gees vir 75 jaar lank al verkondig. Maar ek wil vir jou vra, jy wat in hierdie geslag woon, of jy nou op die kerkraad is, en of jy nou lidmaat is, dalk nie 'n lidmaat. Selfs vir my kollegas, ek vra dit vir myself. Is jy werklik met die Gees vervul? Mag ek vir jou vra, wanneer laas is jy met die Gees vervul? Dra jou lewe hierdie kenmerke: verandering, beheer, vrymoedigheid en blydskap. Ek sluit af met die woorde van die Here Jesus, Lukas 11 vers 13. As julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid? Het jy nie nodig om 'n bietjie een kant te gaan met die Here en hierdie sake uit te maak? Miskien is daar verkeerde dinge tussen jou en God, tussen jou en mense. vergewe moet word, waarvan jy gereinig moet word, en dat jy weer vars en nuut met die Gees van God vervul word. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, baie dankie dat die woord sê, die saad van die woord keer nooit ledig na u toe terug nie. Dit doen waartoe u dit uitstuur. En dit is in hierdie geloof dat ons die woord vandag hier verkondig. Iewers ergens in vrugbare grond waar hierdie saadjies val, sal die Heere God kragtig werk en iemand ontmoet. Mense met die Gees van God vervul. En dit bid ons, Heere, omdat u dit gesê het. Dit is u wil. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, verstaan wat die wil van die Heere is. Word met die Gees vervul. Bid ons in u wil. Vervul ons leraars weer met u Gees, want dit is u wil. Vervul ons ouderlinge en die jakens weer met u Gees, want dit is u wil. Vervul ons lidmate, elkeen van hulle, weer met u Gees, want dit is u wil. Heer, help ons dat lidmate, ouderlinge, die jakens, kerkraadslede, predikante, geestelike leiers, gemeentes, geesbeheerde, geesvervulde, manne en vroue van God sal wees, sodat andere weer aangetrek sal kan word deur ons lewens na Jesus Christus, sodat Jesus in ons verheerlik kan word. Dit bid ons in Jesus se wonderlike naam. Amen.